manggagawa, iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo, dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Maligayang pakikinig po sa ating mga tagapakinig sa Soler on Air. Ang Soler on Air po ay isang programa na inihahatid sa inyo ng School of Labor and Industrial Relations dito sa UP Diliman. Kaya Soler, yun ang acronym ng ating eskwelahan. Ako po si classmate Leanne.
At ako po ay si classmate Aileen.
Ayan, magandang gabi sa iyo classmate Ay.
Magandang gabi din sa iyo, classmate Lay. Medyo paos tayo ngayon. Oo, medyo nga. Bedroom voice.
Lumalamig na kasi, di ba? Dalawang episodes na natin na pagkatapos ng program, talagang malakas
ang ulan.
Oo, ngayon kaya.
Sana naman huwag.
Okay, so ngayong gabi ay, syempre, pinag-usapan natin dito sa ating ating program ay mga bagay-bagay na may kinalaman sa trabaho, hanap buhay, paggawa, 'di ba? Classmate ay. So ngayong buwan ng Hunyo na po. June 1 ngayon, no? Oo,
tama.
Oo, so ngayon ngayong buwan na to ay ating tatalakayin ang tungkol sa ang title ng ating program for this month ay Diskriminasyon sa Trabaho at Paghahanap Buhay. Ayan. Ano masasabi mo, classmate? Ay, diskriminasyon.
Ay, marami yan.
Oo,
parang iba't ibang klase at maraming taong nakakaranas directly or indirectly.
Parang ang nega, no?
Diskriminasyon. At hindi mo maiwasan, meron talaga kahit siguro ikaw nang may naranasan ka bang diskriminasyon sa buong buhay mo?
Siguro, oo, pwede. Kaya lang parang ayaw ko nga itong
sabihin
sa hindi. So ngayong episode na to, gusto natin bigyan ng the overview yung ating mga listeners at introduction sa ating magiging tema sa buong buwan. Kaya ngayon, very special ang ating episode kasi wala tayong guest. So, tayong dalawa, classmate, ay ang magbabalitaktakan tungkol dito sa issue ng discrimination. Pero actually, pagka binalikan natin yung ating mga naunang mga episodes, yung pakikipag-usap natin sa ating mga guests in the past, laging parang laging pumapasok itong issue ng discrimination. Hindi ito bago.
Oo. Actually, marami na tayong na-sample o kaya may na-interview na rin tayo o kaya may topic tayo, kahit yung solo parenting, di ba?
Oo.
Nasama na rin natin yun. Medyo nandun na rin tayo sa discrimination doon.
Oo.
So, marami.
Marami. Actually. Sweldo, di ba?
Sweldo.
Oo. May mga klase ng empleyado, katulad mga contractuals, project employees, 'di ba, na discriminated sa pagdating sa sweldo, yung regional ang isang pananaw nung iba nating guest ay yung minimum wage ay isang form ng discrimination din.
Pwede,
diba?
Pwede. Oo.
Kasi yung mga manggagawa na nandun sa mga rehiyon, wala sa Metro Manila, ang sweldo nila ay mas mababa.
So, kung tutuusin, actually, pare-pareho lang naman ang expenses, no? Kasi hindi naman porket nasa probinsya ka ay mababa lang yung bilihin doon, di ba? So, kaya nga, parang ang gusto nila ay living wage.
Living
diba?
Wage, at saka across the board,
yes,
na increase, kung mag-i-increase. So, yan. So, bago tayo, bago natin talakayin ang gustong ating topic ngayong gabi, ibigyan natin sila ng siguro, ano pa ang definition natin ng discrimination? Classmate ay. Oo.
Actually, sa ILO naman, sabi ng ILO, this refers to practices that have the effect of placing certain individuals in a position of subordination or disadvantage in the labor market or the workplace because of their race, mm-hmm. color, mm-hmm. religion, mm-hmm. sex, political opinion, national extraction, social origin, or any other attribute which bears no relation to the job to be performed.
Mm-hmm.
O, diba? So, oo. Parang ang dami niyang scope.
Okay.
Ang daming discrimination.
Pwede, maraming, mm-hmm. maraming pwedeng source.
Pwede.
Maraming mm-hmm. pwedeng maging source ng discrimination. So, yung discrimination ay yung parang ini-exclude mo yung ilan sa mga tao dahil sa hindi nila kayang gawin yung isang trabaho kung hindi meron silang characteristic na wala namang kinalaman doon.
Mm-mm.
Pero
sa magiging performance sana kung sakaling mang recruitment, 'di ba?
Oo. Mm-mm. Wala namang kinalaman sa kakayanan nila.
Mm-mm.
Okay, katulad ng kanilang kulay ng balat.
Okay.
Pwedeng
sa yung, gender.
Okay, oo, gender or edad.
Relihiyon.
Oo, yun ang ibig nating sabihin mm-hmm. ng. So essentially, yun ang definition na ginagamit natin. Sa, yun ang ibig nating sabihin pag sinasabi nating discrimination.
Actually, classmate Lay, di ba may sinasabi silang two types of or practices of discrimination. May sinasabi silang direct mm-hmm. or indirect.
Mm-hmm.
Yung isa sa direct, ang sample doon, parang men only. O, di ba? Bawal ang women. So, okay. Parang discrimination doon. Directly amplifying na bawal ang babae dyan. O,
okay.
Di ba?
Mm-hmm.
Or kaya sasabihin, kung hiring man, sasabihin ages, 18 to 24.
Mm-hmm. So, excluded tayo.
Oh, ay, wala na. Kaya bawal ka mag-resign dito. Wala ka nang makukontrabaho.
Oo nga. Nako.
Mm-hmm. Di ba parang...
So, direct yon, direct discrimination. Oh, oh. Or yun nga yung kinukwento mo sa akin na isang ad sa... Ano ba yung restaurant?
Restaurant yun? Na waitress nga ang wanted waitress. Pero meron niya doon ages 18 to 24. Female. Tapos ang pinakamasaklap doon, sinasabing single moms are not allowed. O, di ba? Mm-hmm. Discrimination yun sa mga mm-hmm. babaeng may anak.
Oo.
Na walang asawa. Bakit niya ba ganun?
Mm-hmm.
Di ba?
Mm-hmm.
Parang wala unfair naman,
at
naman
saka
yun.
Wala naman itong kinalaman sa kung kaya mo bang maging waiter or waitress.
Tama.
Di ba?
Mm-hmm.
Eh ano naman kung single mom ka?
Siguro dahil wala kang kasamang magpalaki o kaya kung magkasakit anak mo.
Absent ka.
Absent ka dahil wala kang karelyebo doon na mag-alaga mm-hmm. ng bata.
Mm-hmm. At saka bakit babae lang? Paano naman ang mga lalaking gusto maging waiter?
Oo nga.
O yun.
Kasi gusto nila sexy. Baka gano'n.
Paano macho naman siya, di ba?
Tama. Oh. Oy, mabigat yung mabigat yung mga
mabigat yung mga trays, pinggan, tama. Oo.
Mabigat 'yun.
So 'yun ang discrimination. Mm-hmm. Pag sinasabing discrimination 'yun.
'Yun
so,
yung direct.
Oo, pero pala, yung indirect.
'Yun yung ano nga
yung tago, yung akala mo yung hindi nila sinasabi na 'yun yung hindi obvious na mm-hmm. excluded ka. Pero yun talaga ang dahilan. Halimbawa, yun pa rin, sa recruitment pa rin, na sabihin nila, sorry, you did not meet our qualifications,
mm-hmm.
ganyan. Pero alam mo na kaya ka hindi tinanggap kasi yung edad. Pwedeng yung edad mo or kaya dahil babae ka mm-hmm. or nakita nila na bagong kasal ka, pwede kang, di ba?
Pwede kang, or kaya nandun buntis ka.
Nakita
ka na lang, buntis ka na, ay, naku, ito, mag-leave na ito.
Right, oo. So, discriminated ka doon, pero hindi obvious na yun ang dahilan. So, yun ang ating definition. Ngayon, may mga konsepto ngayon kung mababasa ng mo sa literatura, maraming mga konsepto na iniuugnay o may kinalaman dito sa discrimination. Katulad nung issue ng equality, inequality mm-hmm. sa trabaho. minsan yung sinasabi ng ngayon nga sabi nila na ang layo na or palayo ng palayo ang pagitan ng mahirap at mayaman.
Mm, yung diba? Gap.
Yung gap.
Oo, oo, lumalaki yung gap.
Nagiging mas unequal daw ang society. Pwede mong tignan among nations, may mga nations na sobrang hirap, merong sobrang yaman. Mm-hmm. Pwede ka rin tumingin sa isang bansa at makita mo na may mga citizens ng bansa na mayaman, meron man din na sobrang hirap. Mm-mm. At yung gap na yon ay lumalaki. So, yung isang source ng kung bakit lumalaki yung gap ay dahil sa discrimination.
Mm-hmm.
Okay, so yung equality and inequality sa trabaho, yun ay isang related issue, yung inclusion-exclusion.
Tama.
Mm-hmm. Mm-hmm. Kasi pagka nagdi-discriminate ka, nag-exclude ka rin, in effect.
Kaya nga, ang pinaglalaban, di ba, ng mga union natin, inclusive growth.
Yan, diba? Oo.
Walang dapat iwanan. Mm-hmm. Lahat sa masama tayong uunlad. Oo. Parang ganyan.
Oo, yun, nabanggit mo nga yung inclusive growth. Mahalaga yun kasi in the last 6 years ng term ni Pinoy,
mm-hmm,
kung titignan mo yung kanyang, ano yun, yung kanyang development plans, di ba? Pag nagbasahan ng dyaryo, basang pinag-uusapan yung ekonomiya, laging kahit yung ILO, laging nilang minimension na oo nga at may growth, lumalago ang ekonomiya, pero inclusive ba? Yun?
Yan ang tanong.
Oo.
Kasi nga, sabi, hindi naramdaman sa baba. Diba, pag sinasabi natin, uy, tumaas yung GDP natin.
Mm-hmm.
Diba, parang proud na proud talaga ang government natin na ang taas ng GDP. Pero pag tatanungin mo naman yun nasa baba, sasabihin nilang, hindi naman namin naramdaman yun.
Mm-hmm.
Diba? Ani naman namin yung taas ng GDP, hindi naman namin naramdam yun.
Tama. Diba? Oo. So para kanino, yun pa rin yung mm-hmm parang tanong na laging nag-i-echo. Para kanino ba ang growth na yan na sinasabi nyo? So, yun yung, ano ba, ano yung, yan isang importanteng bagay kung bakit mahalaga na tignan natin yung issue ng discrimination.
Mm-hmm.
So, ito yung pangalawa nating tanong bago tayo mag-break is, bakit nga ba natin ito kailangan i-discuss? Bakit kailangan natin itong i-expose sa radyo? Bakit kailangan natin ng isang buong buwan ng 5 episodes para i-discuss ang discrimination. Discrimination sa trabaho at paghahanap buhay.
Actually, yung 5 linggo na yan, kung tutuusin natin, sa lawak ng discrimination sa workplace, mm-hmm, kulang pa yan kung tutuusin, di ba?
Oo,
kasi marami talaga.
At saka parang ngayon, lahat na, ang dami-daming sources of discrimination.
Mm-mm.
'Di ba? Parang lahat na lang ng maisip mo na aspeto, pwedeng sa physical features, pwedeng sa background, pwedeng sa age, pwedeng sa family, pwedeng lahat.
Kahit ano.
Oo, pwede kang ma-discriminate.
Parang, ang ano kasi sa discrimination din, ang effect nun, para ka nang binubuli. Maramdaman mo, di ba? Pag discriminated ka, parang binubuli ka na directly, ano?
Mm-hmm. Oh.
At masaklap yun, masakit yun.
Kasi out ka, considered mm-hmm as out group ka, hindi ka, mm-hmm, hindi ka in.
Outsider
ka. May meeting kami, hindi ka kasama. Ganun, para ganun. Ay, tama. Ay, ikaw. Kakain
pandak
kami sa labas.
Ka, hindi ka kasama. Dito lang kami sa matatangkat.
Oo. Okay. So, yun. So, sa pamamagitan ng pagdi-discuss natin ng discrimination, parang tinataas na rin natin or ang idea natin is para mapalawak yung kaalaman, mas mapataas yung awareness ng ating mga tagapakinig na oo nga, diverse, very, very diverse na ang workplace natin. Hindi lang pagdating sa edad, kung hindi, meron tayong mga workplaces na very international, di ba? So, nandyan yung iba-ibang mga gender or gender orientation ng mga kaopisina natin. And yet, kahit na very, very diverse ang workplaces, ang dami rin naman na discriminatory practices na nangyayari. Mm-hmm. So, okay. Yan. So,
break muna tayo.
Babalikan mamaya naman pagbabalik natin, titingnan naman natin ang iba't ibang mga dahilan ng discrimination.
Okay.
Okay. Ang ating pong oras, 19:00 makalipas ang 6:00 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Tiko. Matakot kayo sa El Nino.
Bawat minuto sa shower, 10 litro ang nagagamit. Bilisan mo ng maligo. Isang paalaala mula sa El Nino Task Force.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Lika, usap tayo sa Solero Nair.
Ayan, nagbabalik po ang Solero Nair. Ako po si classmate Leanne.
At ako po ay si classmate Eileen.
Ang pinag-uusapan po natin ngayong gabing ito ay tungkol sa diskriminasyon sa trabaho at sa paghahanap buhay. Bago tayo nag-break, ay diniscuss namin ni classmate Eileen kung bakit importante na pag-usapan ang diskriminasyon, no? At ang hindi natin nabanggit, classmate Eileen, it's a very important na issue din eh. Yung bang sa ngayon kasi ang dami ng yung mga available na trabaho, yung mga part-time, contractual, job order, parang yung tawag nga nila vulnerable employment na anytime pwede kang matanggal sa trabaho, no? Pero ang masaklap dito, kahit na ganito na yung klase ng mga trabaho na available ngayon, marami sa mga trabaho na available ngayon eh hindi nagbibigay ng stable type of employment, no? Meron pa rin kaakibat na source of further exclusion. Dahil, yun na nga, nadidiscriminate ka sa trabaho, so kailangan mo ng trabaho, hindi ka makakuha kasi yung makukuha mo na nga trabaho ay hindi na nga stable, vulnerable ka na nga, and yet hindi mo pa rin siya ma-access.
Ano ibig mo sabihin?
Hindi mo siya ma-access kasi, ay, medyo may edad na po kayo. Hindi na po kayo pwede sa trabahong 5-5. Hindi na po kayo pwede.
Ah, so lalo pang lumiit yung chances.
Lalo pang lumiit, diba? Hindi ka pwede kasi mga panlalaking trabaho lang to.
Tama.
Diba? Samantalang ang trabaho naman ina-offer, yung quality ng trabaho na on offer, hindi naman masasabi na ito ay klase ng trabaho na magbibigay sa'yo ng kasiguraduhan sa sweldo, magandang condition ng trabaho, career growth, wala namang ganun eh. And yet, discriminated ka pa rin.
Tama.
So, kailangan natin itong i-expose. So, ano-ano ba ang mga causes of discrimination?
Causes? Hindi ko alam eh. Di, ang causes naman talaga, yun, parang, isa, number one na yung race. Pero sa atin naman, hindi naman masyado ang racial discrimination sa atin, di ba?
Oo, yung attitudes natin towards yung mga biases natin, 'di ba? Cause of discrimination pagka siguro pagka Indian origin ka, medyo mahirap kang maintindihan pag nagsalita, 'di ba? May ganito tayong stereotype. O may ganito tayong stereotype dahil sa bias natin, dahil sa stereotype natin, nagiging source of discrimination 'yon.
Pwede. Oo, pwede.
Diba? Pwede rin na yung mga, anong tawag dito, mga employer's practices. Sort of this source of discrimination yan. Halimbawa,
oo, kaya yung hiring.
Yun, oo.
Yung mga requirements ng mga empleyado. No, ano, requirements ng employees o employers. Yung companies.
Oo,
diba?
Oo. Na wala namang kinalaman sa kakayanan mo na gawin yung trabaho.
Tama. Meron niya akong ano, yung may kakilala ako, nag-ambisyon siya na maging flight stewardess. Ang problema lang, parang hanggang 28 or 27 years, o 28 lang yata ang parang limit ng hiring. Kailangan
age requirement.
Not over 28 years old. O diba, parang pag 30 ka pala, wala ka nang, saan ka pa mag-apply? Hindi mo na makamit yun. Eh, kung tutuusin, matangkad naman, marunong naman magsalita, maayos naman, may hitsura pa nga. Kaso lang, yung age limit niya, parang nandoon na siya sa lumagpas sa requirement, diba? Pero bakit pa ganun? No? Bakit may limit o kaya may companies na kailangan maglagay ng ganyan na criteria? Parang ano eh, parang yun nga, parang hindi naman tama. Kasi pwede naman mag-perform kahit medyo may edad ka na. Pero ang 30, bata pa yun na.
Diba? Oo. So, employer's practices is one source or one cause of discrimination. Tama. Siguro isa pa rin cause yung mga batas, no? Yung mga batas natin, yung ilan sa mga batas natin nagko-cause ng discrimination. Katulad dati, meron tayong batas na yung night work prohibition against
for women.
Oo. Yung mga babae, hindi sila pwedeng magtrabaho sa gabi. Parang nasa labor code yan. Pero meron ng hindi siya binago, pero parang pinapayagan ng dole na
ba sa mga sa
pero nandun yun sa batas dati.
Kasi nga, yun na nga, parang double ano naman yun, no? Kasi pwede siyang pinagbawal to protect women at the same time din naman. Kaso lang, ang kalabasan kasi niya, parang may discrimination sa women to work paggabi. Actually, yung batas natin, puno-protektahan lang yung babae, di ba? Kasi delikado kang umuwi ng gabi o kaya lalabas ng bahay, papuntang work ng alas 10 ng gabi, di ba? O kaya alas 12 ng gabi.
Yun na nga, parang ano ba talaga, medyo parang double-edged, kumbaga double-edged sword yung batas na gano'n, no? On the one hand, pinoprotektahan ka. On the other hand naman, pwede rin for source of discrimination yun. Okay.
Meron pa bang ibang mga gano'n?
Na batas?
Parang batas? Wala akong ma...
Ang isang punto de vista na nabasa ko din, yung CCT, for example. Yung CCT, yung conditional cash transfer. Diba, binibigyan ka ng subsidy or allowance yung mga magulang para dalhin sa tawag doon, pa-check up yung mga bata, tapos kailangan mag-aral sila, 'di ba? Pero hindi mo naman inaayos, for example, yung sistema mo ng hiring, ba, yung mga bata na galing sa mahirap na pamilya or background, 'di ba? Pagdating sa panahon na magtatrabaho na sila, hindi rin sapat yung kanilang na-earn na human capital, kung tawagin. Ibig sabihin yung education and skills. Dahil pagdating sa workplace, tinitignan pa rin yung social background nila. Family background, galing ka sa mahirap na pamilya. Kasi may tinatawag din tayong cultural capital, classmate.
May ganun ba talaga? May tinitingnan yung social background?
Kasi may mga trabaho katulad marketing. Oo, so kaya mo naman, you have the skills, pero parang wala ka nung tinatawag nila na cultural capital, hindi mo na-acquire yung habits of the middle class.
Oh my goodness. Diba?
Na, sa tingin nila,
kailangan
dapat,
medyo elite ang dating.
Oh, parang ganun
ba?
No.
Na makipag-social?
Oh, alam mo yung, ano? yung lifestyle na meron ka, ay hindi akma sa hinahanap nila kasi makikipag-deal ka sa mga nambawa tao na of a certain class, bawa class A, B or ganon, and then you're from class D or class
D. Hindi ba yan pwedeng matutunan?
Medyo mahirap kasi ano eh, from childhood eh. Siyempre, depende yan sa socialization mo sa bahay, socialization mo sa community, socialization mo sa school, yung isa pang klase ng capital na tinatawag nila, yung social network mo, di ba? Yung mga friendships na na-form mo habang lumalaki ka, yung mga nakikilala mo, part ka ba ng church, anong klaseng church, anong... Yun lahat, parang nagbi-build
mga organizations.
Up organizations. So dahil galing ka sa mahirap na ano, na pamilya, parang kahit pa meron kang CCT, lumaki ka, nakapag-aral ka, ganyan, pagdating ng panahon na magtatrabaho ka na, kulang ka pa rin.
So yun ang isang discrimination.
So pwede kang ma-discriminate dahil doon. Nakakalungkot.
Na ginawa mo na lahat, hindi ka pa rin sapat.
Oh, totoo 'yun, 'di ba? Kasi katulad nga hindi lang sapat na a college degree doesn't guarantee you a job.
Tama.
Anymore. 'Di ba? At tama. isang ano 'yun, dahilan 'yun. Hindi lang tinitignan yung degree mo kung hindi kaya ba nito? Ano bang network nito?
Actually, depende na siguro 'yan sa kind of work na inapplyan mo.
Oh, 'di ba? Pero katulad nga ng sabi mo, kung ang ambisyon ng isang tao eh isang klase ng trabaho, paano na?
Kagaya ng yung sample natin na flight stewardess.
Flight
pero hindi
attendant.
naman magaling magkipag-deal sa tao or kaya yung pananalita niya, di ba?
Yung maganda siya
or yung pwede din kilos eh, attitude.
Pwede
din
kilos
mo, diba?
Or physical attributes. Mm-hmm. Pero dahil babad ka sa araw siguro. Dahil kahit ka sa mahirap na pamilya, hindi natin alam eh. Pwede ka ma-discriminate because of that. So, ganun. And then yung mga habits nga ng middle class, kung tawagin nila. Hindi mo na, nakaka-appreciate ka ba? For example, gumagamit ka ba ng Twitter? For example?
Oh my goodness.
Or, kung marunong ka bang gumamit ng chopsticks? Ganyan. So,
pati ganyan kasama, talaga?
Of course. Balik tayo doon sa atin.
Pero actually dito sa atin, ano ba ang pinaka... yung laging form of ano yung common form of discrimination. Diba? Ano ba sa atin sa Philippines?
Ikaw,
ano pinaka common?
Sa palagay mo?
Siguro age.
Age.
Tingin ko age.
Mm-hmm.
No.
Pwede. Oo.
Kasi lahat ng hiring may ano eh, may age limit.
Oo.
Diba?
At saka, yung mga bata sa atin, parang hindi katulad sa ibang bansa na pagka 18 ka, pwede kang mag-part-time, di ba? Or 17, siguro part-time work, ganyan. Pwede kang cashier sa ano. Dito sa atin, apps, wala ka pa sa ano, magpa-mature ka muna.
Tapos pag medyo, mature ka, oops, sumobra na edad mo. Hindi ka na pwede. Ang hirap naman.
Oo, ganun nga. Tapos pag senior ka, senior citizen ka na, 60-65, malakas ka naman, di ba? Mm-hmm. Kayang-kaya mo pa magtrabaho.
Eh, dahil kaso hindi na pwede.
Ang dami ng food supplements ngayon, classmate, ay.
Tama.
Di ba? ang dami ng wedding gawin para ang technology natin pagdating sa medical field talagang nagde-develop. So, mas humahaba ang lifespan ng mga tao. Pero, pagdating ng certain age, parang hindi ka na eligible.
Di, ang masaklap niyan, nag 65 ka, nag-celebrate ka ng birthday mo, di ba? Ang ano doon, pag-celebrate ng birthday mo, kinabukasan wala ka na din trabaho. Eh, pwede ka pa namang mag-work. Very Uh-oh. Active ka. Uh-oh. Yung brain mo ay very, ano ka pa, yung very sharp pa. Mm-hmm. Pero hindi ka na pwede.
Oh. Of course, may iba pa rin perspective dyan, di ba, classmate ay? Na,
sa bagay.
Na hindi lang naman... trabaho ng trabaho dapat. Kailangan
dapat i-enjoy
mo rin.
Buhay.
Oo. Pero,
kaso lang, wala ka ng pera.
Wala ka na nga na buhay, di ba? At para sa ilang mga tao, mahalaga na meron kang source of income. At kung yung sa atin lang is, kung inclusive ang growth na tinatawag, dapat yung opportunities para sa mga tao, mas madami din at mas bukas. Regardless of, yun nga yung ano bang mga issues na binibigay nila as a source of discrimination, na pwede namang wala, diba? So, kung kailangan mo yon ng trabaho, pwede ka sanang maka-access. Mm-hmm. Kaya lang nga, may mga sources of discrimination.
Oh, mamaya, marami pa tayong pag-usapan tungkol sa discrimination.
Okay, so, ang ating oras, classmate Eileen, 35 minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi, ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Inaanyayahan ng lahat ng grade 9 at grade 10 high school students na lumahok sa isang makabuluhang pagtitipon ng mga kabataan para sa kalikasan, ang Young Eco Ambassadors Catalyst. Ito ay gaganapin sa June 1 to 3, 2016 sa University of the Philippines, Diliman. Para mag-apply, magtungo sa www.facebook.com/youngecoambassadors. Para sa iba pang impormasyon, makipag-ugnayan kay Pearl De Patilio sa 0917-931-5674. Ito ay hatid sa inyo ng UP Green League, Young Southeast Asia Leaders Initiative, U.S. Department of State at Zero Sachet PH. Sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy! Double time! Double effort! Guys, habol! Habol pa! Sasakay ka pa ng jeep! Biyahe ka pa! Lalakad ka pa ng ilang minuto! Bilis! Takbo! 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 Late ka na! Late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkulin aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Halika, usap tayo sa Solero
Nair. Okay, pinagpapatuloy po natin ang ating discussion ngayon tungkol sa diskriminasyon sa trabaho at paghahanap buhay. Ako po rin po si classmate Leanne.
At ako po ay si classmate Eileen.
Ayan, okay.
Ay, classmate Leanne.
Yes.
Kasi napangkit natin kanina yung age discrimination, di ba? Meron palang pinasa si Senator Pia Cayetano na Senate Bill 29. Ito yung sinasabi nilang Anti-Age Discrimination in Employment Act. Ito ay parang pinoprohibit yung mga employers to publish or post yung sinasabi natin age limits.
Mm-hmm.
Kasi para yung hindi ba malimitihan yung mga workers natin to apply, mm-hmm. 'di ba? Tapos ito ay nasa second reading pa lang sa Senado. So I don't
second
know
reading
kung
na.
Oo, kung kailan ito mapasa, 'di ba? Kasi mm-hmm. sabi kasi ng constitution natin, actually, kinote niya dito na ang sabi sa constitution, it guarantees equal employment opportunities for all, and yet there is no law that prohibits age discrimination at work. Not even an aggressive campaign by the Labor Department to seriously address this unfair practice. Mm-hmm. O, diba? Kaya, pag ito ay mapasa, parang it will be open to everybody. Hindi, no matter how old you are, mm-hmm. So pwede ka nang mag-apply. So sana nga, the soonest, maipasa ito.
Mm-hmm. Diba? Yun yung isa sa mga tawag nila affirmative action.
Kasi sabi nga niya doon sa mga job fairs, lahat sa job fairs may nakalagay talaga ng age requirement.
Mm-hmm.
So kung ikaw medyo matanda-tanda ka na at pupunta ka doon, eh wala kang makukuhang trabaho. Hindi ka man lang, kahit palang pagpasa pa lang ng application, pagtingin ng edad mo, oops, sorry po, lumagpas na kayo.
Mm-hmm.
Diba?
Mm-hmm.
Yun.
Magandang topic din yan ah, sa research. Parang tingnan mo, balikan mo yung mga job ads, anong mga sectors ang usually naglalagay ng
mga age limit,
di ba? Sa kinukuha nila. Pagka ba managers, for example, may age limit din? Or
malamang meron din. Meron din.
Mm-hmm. Or nag-apply yung ba to sa rank 40. And file, ganyan.
Ah, so pwedeng research kung anong categories ng yung ages, ano, na may discrimination o kaya types of work.
Sa service service jobs ba? Manufacturing ba yan?
O pero, di ba yung call center, tumatangkap sila ng retired employees, retired workers. So ano ba ang call center? Ikaw, nag-aral ka talaga ng about call centers o
BPOs.
Mm-hmm. Ano ba, may nakita ka ba doon na marami talagang medyo may edad na?
May edad? Oo, may, hindi naman madami, pero meron. Katulad may na-interview ako, 58 na siya. Nung una siyang pumasok sa call center. First yun ah. First call center job niya yun. So, saang sektor
ang may tumatanggap ng ganyan na
ganyan 58 na entry level position? Kasi pwedeng may edad ka na pero manager ka. 'Di ba? Ito entry level position to. Tapos meron din ako na interview na nagkaroon ng voluntary retirement package, nag-offer sa bangko. Ng voluntary retirement package. So, at the age of parang mid-30s na siya noon, tinake niya yung voluntary retirement. Tapos, after 2 years, nag-apply siya sa call center, natanggap siya doon. And sabi niya sa akin, alam mo, yung sweldo na tinatanggap ko nung nag-retire ako doon sa pinanggalingan ko at yung sweldo na nakuha ko ngayon dito sa pinasukan kong call center, parehas lang.
Talaga?
Oh, starting salary yun ha. Ang pinag-usapan natin, starting salary.
Ibig sabihin, malaki talaga ang sweldo sa call center, yung starting niya.
Oo, sa kaso niya.
Eh, may ano ka ba, na-interview na, like, mga, lagpas 65?
Wala akong nakunahan.
Wala?
Pero yung na-interview ko na 58, after 6 years, saka siya nag-resign. So, imagine from
6 years, ibig sabihin...
64 siya.
64.
Oo, doon nag-retire or nag-resign. So, diba?
At saka, ito palang age na ano problem natin na discrimination. Dahil nga dito sa Philippines ay may limit yung mga work, yung hiring, diba?
Mm-hmm.
Ito din ang nag-push ng migrants natin, yung workers natin para magtrabaho abroad.
Mm.
Kasi wala na silang mahanap dito eh. Palagay mo na nasa 30s at 40s.
Isang push factor.
Oo, isa siyang dahilan kung bakit ang dami nag-abroad. Kasi sabi nga ng ano ni Susan Ople ba yun? Yung nasa...
Tama, yung kumandidatong senador.
Oo, yung nasa POEA.
Mm-hmm.
Sabi nga niya, isa sa reasons kung bakit ang dami daw nag-a-apply, yung tinanong nila, ang common reason ay yung age discrimination na meron tayo sa Pilipinas.
Mm-hmm.
So, since wala silang mahanap na trabaho dito, nag-a-abroad sila.
Very likely, no? Talagang, kasi isipin mo, classmate Aya, kung ang mga available na trabaho sa ngayon eh good for mga fixed-term contracts, 2 years. Mm. Kung maswerte ka, may makukuha kang ganun. Kung medyo hindi ka maswerte, mga 5 months, di ba? So, kung ganun ang makuha mo, sabihin na natin na 2-3 years. Tapos after ng ano na yon, ng time na yon, kailangan ka na mag-renew uli ng kontrata mo or humanap na ibang trabaho. Posible talaga na pagdating ng 30, ay dun ka na naman kailangan mag-renew at maghanap ng panibagong trabaho. So kung may age limit, implicit or explicit na age limit ang mga kumpanya sa Pilipinas na 30 lang ang ano, ang starting. Hanggang 30 lang. Eh kung 31 ka na.
Ay wala na.
Oh, so pwede nga talaga na tutulak ka nung sitwasyon na maghanap ng trabaho sa abroad.
Mm-mm, tama. At saka 'di ba may nabanggit din tayo yung sa kwento natin kanina nga, yung migrants din natin, may mga discrimination din silang naranasan.
Mm-hmm. Yung diba? Migrants kasi isa sa mga grupo ng tao na yung vulnerable sila
to discrimination.
Meron pang iba, katulad yung nabanggit natin na yung medyo may edad na or medyo yung mga tao na from poor family backgrounds, di ba? Medyo ganon. So, sige, ano nga ba yung...
Di ba kasi sabi natin sa yung persons na vulnerable to discrimination, ang pwede nating example din dyan ay yung migrant workers natin. Mm-hmm, mm-hmm. Kasi sila ang nasa ibang bansa. Mm-hmm. Kino-consider silang second class, di ba? Mm-hmm, mm-hmm. Hindi naman sila yung priority doon eh. Mm-hmm. Di ba? Minsan niya, pag nakitang OFW or Filipino, medyo discriminated, no? Kasi, palagay mo na kagaya sa Hong Kong, ang trabaho normally ng mga workers natin doon ay hindi naman white-collar jobs. Kung meron man, napaka-konti lang. Nasa ano talaga, domestic work, di ba? Mm-hmm. So parang doon sila mismo, nararanasan din nila. Kahit college graduate doon, di ba? Mm-hmm. May mga cum laude tayo doon. May executives pang akong nakilala na galing dito. Pero pagdating doon, ang available jobs lang talaga sa Filipino ay domestic work. So yan, naranasan nila yung discrimination. Mm-hmm. Diba? Makonsider natin yun.
Oo. Marami sa ating mga... Kasi hindi ka naman tatanggapin sa abroad eh. No?
Yung mga opisina. Unless kung nakapagpangasawa ka ng citizen doon,
oo.
May possibility na mabigyan ka ng white-collar jobs.
Mm-hmm.
Pero kung pupunta ka lang doon o kaya mag-apply ka lang basta-basta, mahirap.
At saka medyo, siguro mas mahirap para sa mga, bawa, medyo mababa ang naabot sa pag-aaral, na lumabas ng bansa. Diba? Compared sa, limbawa, college graduate ka, mas may alam ka, mas may skills ka, na pwede mong, sabihin na natin, in reality, talagang maraming lumalabas ng bansa na nagti-TNT, kung tawagin, no? Hindi sila documented worker.
Mm-hmm.
Pero nagsasapalaran sila. At yung mga usually na nagsasucceed na makaalis, eh syempre yung medyo nakapag-aral kasi alam nila kung paano nila isi-sell yung sarili nila. Doon pa lang sa migration part. Doon pa lang sa immigration, diba? So, pagdating sa ibang bansa naman, hindi naman sila pwedeng magtrabaho sa mga halimbawa, kung galing sila dito sa banko, accountant sila, hindi naman may expect na ganun din yung klase ng trabaho na gagawin nila dito sa abroad. Kasi nga, unang-una, syempre hindi sila priority, sabi mo nga, discriminated against, diba? So, sa Amerika, yung mga kwento nung bata tayo ang mga apple pickers, diba? Mga ganun.
Doon lang sa mga jobs na mga yung tinatawag nila na mga dirty works. Actually, doon napupunta, no?
Dirty, dangerous, at saka may isa pang D. Yung mga 3D jobs.
Oo nga, ano pa ba yung isang D? Oo nga.
Lagi ko nakalimutan yung sandi eh.
Hayaan mo na, basta ganun. Oo. So doon tayo, yun yung nararanasan ng mga migrant workers natin.
So, sino pa yung mga grupo ng tao na usually nadi-discriminate against ay, sa trabaho?
I don't think na, kasi wala namang umaamin kasi yung ano yung may kumpanya naman na sinasabing ina-accommodate, pero yung mga PWDs natin, persons with disabilities, so, diba? Oh, okay. Parang ano, parang sila ang nakakaranas ng maybe indirectly, hindi mo naman pwede ma-state na hindi pwede ang PWD, diba? Pero minsan, pag nag-apply ka, pag nakita kang naka-wheelchair ba kaya, o disaklay, o kaya
may hearing aid?
Oo.
Ganon?
Parang indirectly, siguro, nagbibigay ng ibang dahilan. Hindi naman talaga ano na directly sasabihin na dahil may ganyan ka, hindi kita tatanggapin, di ba?
Yun nga yung isa, medyo actually, mahirap din issue yung discrimination kasi paano mo, saan mo i-draw
yung line?
Na ito discrimination na at ito hindi pa. Kasi pwedeng sabihin na may kinalaman kasi yan sa, ano eh, sa trabaho, sa kung paano niya.
Kasi engineer, aakyat-akyat sa ano.
Oo.
Mataas yung building, papagawa kami ng building. Siyempre, alam, hindi naman sa dinidiscriminate, pero paano mo gagawin yung job? So, yun yung problema, ano? Hindi natin alam.
Medyo
para sa tao na side, humanitarian side. Pero feeling mo, kung ikaw yun, na hindi ka tatanggapin, discriminated ka dahil porket ba ay nakasaklay ako, hindi ako pwede niyan, ikaya ko yan. Diba? So, I don't know. Oo nga, paano ba yan?
Alimbawa, sa ano air traffic controllers, ganun. O kailangan, sa ano ba yung, kailangan 2020 vision. Ano bang mga piloto, for example, pilots, diba? 2020 vision. So, meron ka namang ano, salamin. Pwede ka namang... Diba? Pwede ka magpa-siguro laser.
Laser!
O, diba?
Yan, pwede.
Pagka kaya nalaman nila, nagpa-laser ka, sasabihin nila, i-discriminate ka rin kaya nila.
Yun na nga, kailangan mo bang sasabihin din na, ay, nagpa-laser mo ako. Baka yan din ang cause na hindi ka tatanggapin. Yung mata mo, fake na yan.
Okay, indirectly discriminated. Diba? So, medyo mahirap din i-draw yung line sa kung ano ba talaga ang valid source of exclusion at ano yung prohibited form, diba? Dahil discrimination na yon.
Dapat may makausap tayong maraming ano, no?
Yung
mga taong pwede natin interviewin na ganyan. Pero later na yan.
Later na yan. Oh, women, di ba? Huwag natin kalimutan yan.
Tama.
Women at saka ngayon yung LGBT.
Yeah, isa din, LGBT.
Community.
Pero ang LGBT ngayon parang accepted na rin. Pero meron bang mga companies pa na medyo... medyong namimili or
siguro sa male dominated na mga sectors, sa manufacturing for example, construction,
hindi naman din siguro sila mag-apply sa ganyan.
Ko lang. Malay natin, 'di ba? Palagay ko kung talagang
mayroon bang ko siguro.
Halimbawa, structural engineer ka. Eh, hindi na to ano, rank and file. Pero ano ka,
member ka. LGBT. Oo.
So, pwede ba yon na, ay, construction site ito. Karamihan lalaki, ang mga empleyado, may ganun kaya.
Siguro, malalaman natin yan, maghanap tayo ng isang LGBT, no? Na para malaman natin kung mayroong bang talagang discrimination. Kasi hindi natin alam kung saang line of work ba sila na nadi-discriminate. O kaya, sa ngayon, kasi medyo accepted na. Pero sabi kasi sa literature, sa data, may discrimination talaga. Isa sila sa nadi-discriminate, diba?
So, I can imagine.
Saan banda doon sila nadi-discriminate? At kung yun nga, yung type of work. Siguro pag work ay fashion.
Pwede.
Parang mas sila pa nga ang Indian, okay. Diba? Kasi line of work.
Yun na, stereotype pa rin. creative sila, 'di ba? Innovative sila, bold, yung mga ano. So 'yun. Eh, yung ngayon, yung global, may ano ha, may balita yung sa US na issue yung ikaw ba kung transgender ka, pwede ka gumamit sa toilet ng ano?
Ah, yung issue na ganyan.
Oo, diba? Pero ito, medyo labas na to dito sa ating topic. Although, ito pa rin, pinapakita lang nito na global issue yung ito na nga yung discrimination ng mga transgender LGBT group members at iba-ibang spheres ng society, iba't ibang experiences ang makikita anong ganong klase ng discrimination.
Tama. Dito sa Philippines actually, parang gusto nilang mag-pass ng anti-discrimination law ng LGBT pero parang hindi pa naman. Wala pa yata. Pero parang may Cristobal akong nabasa na yun yung isusulong nila na papasa ng anti-discrimination law para sa kanila.
Okay. So siguro may matindi pa rin yung discrimination. So any more classmate Aileen, meron lang tayong 5 minuto na natitira. Siguro for the next few minutes bigyan naman natin sila ng patikim sa mga susunod nating episodes.
Oo. Actually, yung vulnerable persons for discrimination, ito, kasi baka may makuha tayong speaker na ganito.
Oo, nagtitarget tayo eh.
Yung with HIV. So, ito kasi may case, di ba, yung kay Ricky Reyes na empleyado niya, tapos nung nalaman niya na may sakit, parang ang kwento kasi, inassign siya sa isang parlor na medyo palugi. So, nung dumating yung panahon na nalugi talaga yung parlor na yon, nawalan sila ng trabaho. So, since permanent employee sila, nag-antay sila ng bibigyan ng another assignment ni Ricky Reyes. Ang problema lang, hindi na siya binigyan. Mula nung, kasi actually parang nilipat siya nung panahon na nalaman eh, na may sakit siya. Kasi parang honest yata yung tao, sinabi niya. So, hindi na siya nabigyan ng assignment. So, yun nga yung baka yan, isa sa atong target natin or medyo pwede spokesperson niya or kung pwede siya, di ba, ma-interview natin.
Isisingit ko lang dyan, classmate, ay yung idea na or yung insight na makikita ang discrimination in different aspects of the ano, yung work process or yung iba-ibang stages sa hindi work process, pero iba-ibang stages sa pagpasok mo, paglabas, o pagtagal sa isang kumpanya. Pwede kang ma-discriminate during recruitment phase, di ba?
Tama, pwede.
Pwedeng ma-discriminate ka sa pag-distribute ng anong klaseng trabaho pwede sa'yo, sa kanya, di ba? Pwede ka rin ma-discriminate pagdating sa magkanong sweldo, 'di ba, yung mga trainings na ano na pwede mong ma-attendan. So yung katulad nung sinabi mo kasi yung sa case nung HIV positive na worker na ano na dismiss or nalipat sa na maluluging branch, nangyari yon, matagal na siya sa trabaho.
Diba? Matagal na siya. So hindi siya newcomer, kundi nasa ano na siya, nasa company na siya at naranasan niya yung discrimination. So it could be from the start, from the recruitment hanggang sa kalagitnaan ng trabaho mo, mararanasan mo yung discrimination, di ba?
O dahil nagbagong status mo, for example,
buntis ka.
Oo.
Ngayon parang na-discriminate ka ngayon kasi buntis ka, hindi ka sasabihin, hindi ka makakagalaw, hindi ka, or kaya bagong panganak ka, lagi kang absent ng absent, parang
pagbalik mo iba na yung pwesto mo.
Oo.
Nandun ka na sa mahirap na department.
Yung hindi ka na nakikita sa mga tao. So marami, so pwede natin yun, kumuha din so ng siya, ano.
Tapos,
yung women, pwede tayong kumuha ng women or sales lady na naranasan niya.
Dahil sa age naman yung trabaho niya.
Or bilang babae, or nabuntis, diba? pwede din tayong HIV.
O, meron din tayong
PWD. Try natin. Mm-hmm. At ano pa ba yung isa? May isa pa tayong target eh.
Sino ba? Anyway, basta apat yun.
Okay.
So maganda, very, ito base sa experiences ng mga at kaalaman nung ating mga guests, yung kanilang magiging yung share nila sa atin.
Mm-mm.
The next.
Kunin natin yung kung ano yung episodes. Mga experiences nila or yung kung yung nalalaman nila na gaya sa kanila, lalo na yung sa LGBT community, 'di ba? Kasi sila ang mas nakakaalam talaga kung saan doon sila na-discriminate o kung ano yung naranasan nilang discrimination.
Tama.
Diba?
Ayan. So.
Okay. Natapos tayo.
Natapos din, oh. Uy, eksakto. In punto. Alas 7 na ng gabi, classmate Aileen. So, ang dito na po nagtatapos ang ating episode ng Solero on Air para sa araw na to.
Mm-mm.
At iniimbitahan po namin kayo na makinig at subaybayan ng aming mga panayam sa mga susunod na linggo sa aming mga guests na nakaranas or may kakilala na na-discriminate on the basis of different ano, 'di ba? Different factors. Kasi pwedeng multiple sources eh. Isang tao lang, maraming sources o maraming klase ng discrimination na naranasan.
Okay.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako pa rin po si classmate Leanne.
Ako po ay si classmate Aileen.
Hanggang sa muli po ang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Solero on Air, Solero on Air.